Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Перечитування книги псалмів схоже на подорож автомобілем по автостраді, котра пролягає через чудову мальовничу місцевість. Неначе ми подорожуємо новими чудовими місцями з мальовничими краєвидами з обох боків нашого автомобіля. Початок кожного нового псалма нагадує виїзд автомобіля на перехрестя доріг. Ми мимохідь помічаємо дорожні знаки на перехресті, але проминаємо їх не зменшуючи швидкості, з почуттям одноманітності. По обидва боки дорожнього знака краєвид майже однаковий. Це в першу чергу стосується того моменту, коли ми прочитали Псалом 119 і продовжуємо читати далі. Подорожуючи цією дорогою, ми раптом натрапляємо на 137-й псалом. Коли ми наблизилися до цього псалма, ми зменшуємо швидкість свого руху, бо бачимо попереду на дорозі попереджувальний знак. Зупинись, придивись, прислухайся. Отже, першою командою цього знака є команда «Зупинись». Наблизившись до цього псалма, ми знаходимо, що це є псалом осудження. Дехто може сказати, але дорожній знак з таким наказом не змусить мене зупинитися, тому що я аж ніяк не розумію, що цей знак означає. Дозвольте мені пояснити, що в псалмі осудження виголошується саме осудження. В цьому псалмі звучить молитва або бажання помсти. Прислухайтеся до цього завершального вірша. «Блаженний, хто схопить дітей твоїх і розіб'є їх об скелю». Це і є дійсно червоне світло світофора на дорозі. Так цей вірш справляє дійсно глибоке враження. Він є причиною багатьох труднощів. Багато людей обходять цей псалом, і мені теж було б набагато простіше проминути його. Однак я вважаю, що ми маємо зупинитися в цьому місці та розглянути цей псалом більш поглиблено. Існує кілька тенденцій у відношенні людей до цього псалма. Ліберальні критики роблять дуже просто. Вони ігнорують розгляд цього псалма. Вони запевняють слухачів, що цей псалом не належить до Святого Письма. На їхню думку, псалом виражає почуття, котрі є супротивні тим, які псалом має виражати. Тому вони відкидають цього псалма. Дійсно, саме таким методом користуються визначні критики, котрі беруть у священному писанні те, що їм подобається, і відкидають те, що їм не подобається. Такий визначний критик нагадує простого хлопця, котрий придбав корову. Привівши її додому, хлопець незабаром зрозумів, що її треба годувати з одного кінця, а з іншого можна отримувати молоко. Хлопчина вирішив приділяти увагу лише тій частині корови, котра дає молоко. Іншу ж частину її, котру треба годувати, він повністю ігнорував, щоб заробити більше грошей. Ви розумієте, чим це скінчилося? Звісно, корова померла. Цей хлопчина нагадує тих визначних критиків, які вибирають все, що їм до вподоби, та відкидають те, що їм не подобається. Але така філософія не може задовольнити нас. Вона зовсім не вирішує проблем. Існує інша тенденція у відношенні до цього псалма. Деякі люди наївно заявляють: «Я вірю в Святе Письмо від першої сторінки до останньої». Але вони не розуміють, що міститься у Святому Писанні. З цієї причини консервативно настроєних людей часто звинувачують в антиінтелектуальності. Багато таких консервативно настроєних людей запевняють, що вірять у вчення Біблії, але насправді вони не розуміють її. Ось чому я приділяю таку велику увагу вивченню Слова Божого. Одна справа – казати, що ти віриш у священне писання. Зовсім інша справа – глибоко розуміти його. Тепер ми підійшли до третьої точки зору. Вона полягає в тому, що людина вірить у вчення Біблії від її першої сторінки до останньої та намагається глибоко зрозуміти це вчення. Така людина бажає та намагається зрозуміти значення кожного слова Божого, зрозуміти, що саме Господь мав на думці, коли створювалось Святе Письмо. Я бажаю розуміти те, у що я вірю, і дати пояснення надії, яка живе в мені. Саме з такої точки зору давайте розглядати 137-й псалом, псалом осудження. Хоча в псалмі мова йде про жахливі речі, давайте роздивимося, про що насправді говориться у цьому псалмі. Другий дорожній знак наказує нам не тільки зупинитися, але й роздивитися навколо. Отже, псалом 137-й зображує визначну частину історії вибраного Богом народу. Цей псалом є також історичним псалмом, що є дуже незвично. Історичні книги Старого Завіту не мають свідоцтв про історію народу ізраїльського на протязі 70-річного полону у Вавилоні. В Старому Завіті немає записів про цей полон у Вавилоні. Дійсно, Ісаїя пророкував про це, але він пішов з полоненними до Вавилона. Пророк Єзекіїль перебував у Вавилоні, однак він виголошував свої пророцтва для полонених, котрі перебували там. Ми можемо тільки здогадуватися про умови життя людей у Вавилонському полоні. Пророка Єзекіїля більше турбували його власні видіння, аніж розвиток історії. В той час у Вавилоні також перебував пророк Даніїл, проте він був у суді та пророкував правителям язичників. В його книзі ми нічого не знайдемо про полонених у Вавилоні. 70 років полону в Вавилоні не описані зовсім. Цей період історії народу Ізраїлю не знайшов відображення у Святому Письмі. На цьому місці немає абсолютно нічого в усіх історичних розділах Біблії. Дві книги царів та дві книги хронік підводять нас до полону в Вавилоні та зруйнування Єрусалима. Наступні історичні книги Єздри, Неємії та Естер продовжують опис історії народу Ізраїля після закінчення 70-річного полону у Вавилоні, коли цей народ повернувся до рідної землі. Час полону народа Ізраїлю у Вавилоні скінчився тому, що годинник Бога зупинився, коли його люди пішли з рідної землі. Саме з цієї причини ми не маємо описів цього періоду історії народу Ізраїлю. Отже, цей факт привертає нашу пильну увагу до Псалма 137-го, який є наче місток через прірву мовчання. Це як спеціальна зупинка на автостраді, де можна з'їхати з шосе, вилізти з автомобіля та помилуватися красою краєвиду, котрого ви ніколи в своєму житті ще не бачили. А далі на тому дорожньому знаку ти побачиш команду «Дивись». Часто задають таке питання: як же нам співати пісню Божу на чужині? Четвертий вірш 137-го псалма. Я не впевнений, що на це запитання тих людей можна дати відповідь. Я не впевнений, що сьогодні ти або я можемо відповісти на це запитання, доки ми не погодимося виконати певні умови. Як ми можемо співати пісні Господеві нашому в чужій землі? У Псалмі 137-му зображено трагічний та водночас ніжний досвід, набутий народом Ізраїлю під час 70-річного полону у Вавилоні. У цьому псалмі читач знаходить безмежну ненависть та глибоку і ніжну любов. Він побачить переповнених почуттям людей. Зображене у псалмі глибоко хвилює читачів. Перш за все, зверніть увагу на головний досвід, набутий народом Ізраїлю. Читаємо перший вірш 137-го псалму. «Над річками Вавилонськими там ми сиділи та плакали, коли згадували про Сіон». Зображене у псалмі місце подій має велике значення для нас. «Над річками Вавилонськими». Ці люди, цей народ набув досвід, котрого не мають ніякі інші народи. Від землі Гошен до єврейських гето та концентраційних таборів у Європі ці люди пізнали, що означає бути далеко від рідної землі, жити на чужині. Вони пізнали всю дорогу від каменярень Єгипту до каналів вавилонських. Вони знають, що означає проводити своє життя у таборах рабської праці. Над річками вавилонськими, де вони перебували у полоні, з них знущалися. Над ними насміхалися. Вони мали виконувати непосильну рабську роботу. Вони страждали та мучилися. Усе це трапилося з народом Ізраїлю там, у далекій чужій землі, над річками вавилонськими. Виникає запитання, що вони, люди Ізраїлю, робили у Вавилоні? Дійсно, вони не мали що робити там, у вавилонській чужині. Господь поселив їх у краю обіцянім та пообіцяв утримувати їх там доти, доки вони будуть вірні його заповідям. Що ж тоді народ Ізраїлю робить над річками вавилонськими? Зрозуміло, що річки вавилонські – то є зрошувальні канали. Мені відомо, що широко поширеною думкою про народ Ізраїлю є історичний факт, що саме вони повикопували зрошувальні канали від ріки Тігр до ріки Єфрат. Саме мережі цих каналів дозволили проводити зрошення землі. І саме ці люди від сходу сонця до заходу сонця виснажливо копали суху землю пустелі. Над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали. Яку картину глибокого приниження зображено у цьому псалмі? Яку картину розпачу? Яку картину жахливого відчаю? Там ми сиділи. Але що ще вони могли робити? Ми плакали, коли згадували про Сіон. Якою пригніченою горем може стати людина? Псалми у книзі псалмів є піснями прославлення нашого Господа. Псалми виражають радість, дивовижність віри у Господа, виражають надію та впевненість. Всі псалми окрім цього. У цьому псалмі ми чуємо ридання та плач людей, котрі перебувають у глибокому розпачі. Ми плакали, коли згадували про Сіон. Цей псалом не є піснею прославлення. Цей псалом є піснею глибокого суму, найсумніша пісня суму. Ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіон. Який контраст, яке протиставлення Єрусалима та Вавилона. Єрусалим – чудове місто, зручно розташоване на пагорбах. Вавилон стоїть у низині, на висушеній сонцем рівнині. Народ Ізраїлю знаходиться на землі Вавилонській не за власним бажанням. Вони знаходяться у Вавилоні тому, що їхнє рідне місто Єрусалим було зруйноване. Вони знаходяться там тому, що вавилонці, могутніший за них народ, захопив їхнє місто, взяв їх у полон і, як скотину, пригнав до Вавилону, де примусив виконувати рабську працю. Тепер люди Ізраїлю скучили за рідною домівкою. Ми плакали, коли згадували про Сіон. Чому народ Ізраїлю перебував у Вавилоні? Народ Ізраїлю перебуває у вавилонському полоні через свої гріхи? Якщо ти бажаєш мати пояснення від одного з тих, хто плакав у ті часи над річками вавилонськими, звернись до книги пророка Єремії. В той час Єремія був ще немовлям, але не шукай гріха у ньому через те, що, як ти розумієш, коли Бог вибирав чоловіка серед людей, який виголошуватиме волю та суд Божий для них, він вибрав чоловіка з ніжним серцем. Саме пророк Єремія сповістив народ Ізраїлю про те, що священне місто його буде зруйновано. Саме Єремія сповістив про те, що народ Ізраїлю потрапить у полон. Бог не вибрав жорстокого чоловіка для того, щоб сповістити цю жорстоку вість. Він також не вибрав суворого чоловіка, щоб той сповістив сувору вість. Навпаки, для цієї справи він вибрав чоловіка, котрий мав серце жінки. Пророк Єремія сказав, «Мої очі були як фонтани сліз. Це послання розбило моє серце». Саме таких людей посилав Господь, щоб вони пізнали почуття, які відчував при цьому сам Бог. Прислухайтесь до слів у плачу Єремії. «Дочка Єрусалимська гріхом прогрішилась, тому-то нечистою стала». Отже, на запитання, чому народ Ізраїлю опинився над річками Вавилонськими, маємо відповідь. Тому що гріхом прогрішились вони. Саме тому вони опинились у полоні Вавилонському. Тепер прислухайтесь до їхніх голосів. Читаємо другий вірш із 137-го псалму. «На вербах посеред нього повісили ми арфи наші». Душі людей Ізраїлю не лежать до співу. Вони припинили співати пісень. Вони більш не співатимуть хором на чужій землі Вавилонській. Більш не лунатиме на чужині Вавилонській натхненна пісня. Замість співу лунає голосіння та туга. Вони повісили свої арфи на вербах. Музичні інструменти їм більше не потрібні. Вони не можуть на чужині над річками Вавилонськими співати пісень рідної землі, пісень Сіону. Пісні рідної землі вони співали у священному храмі Єрусалиму, де вони збиралися для прославлення Господа. Але тепер, перебуваючи на чужині над річками Вавилонськими, вони порозвішували арфи свої на вербах, свої музичні інструменти для прославлення Бога вони порозвішували на плакучих вербах. Сьогодні в світі існує багато християн, котрі повісили свої арфи на плакучі верби. Вони зовсім забули свою пісню. І хоча в них тепер немає арф, багато з них, однак, замість співу, набридливо весь час тлумачать про щось. Друже християнине, чи не загубив ти своєї пісні? Можливо, ти ще пам'ятаєш свою радість, коли ти вперше прийшов до Господа. Чи не забув ти своєї пісні сьогодні? Читаємо третій вірш із 137-го псалму. «Співу або пісні від нас там чекали поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі. Заспівайте нам з пісень сіонських». Народ Вавилону добре знав про красу пісень Ізраїлю та майстерність його співаків. Про це було широко відомо в світі, як ми незабаром побачимо, з певної причини. І коли жителі Вавилону дізналися про те, що полонених з Ізраїлю привели до каналів за межами міста та зібрали в таборах для рабської праці, тоді жителі Вавилону виявили бажання подивитись на полонених. Ви розумієте, що Ізраїль був відомий у всьому світі через те, що в Єрусалимі був храм живого та істинного Бога. Коли іноземці та мандрівники приїздили до Єрусалима, вони бачили людей, котрі не поклонялися якомусь символу, але служили живому Богу, наближалися до Господа шляхом спокутування та прощення гріхів, співаючи пісні про славлення та вшанування Бога. Мандрівники та іноземці ніколи не бачили нічого подібного. Чутки про Єрусалим та його храм поширювалися по всьому світу. Цариця Шебу приїхала з дуже далекої країни до Єрусалима, коли почула про це. Вона була певна, що розповіді мандрівників не могли бути правдою. Під час святкувань в Ізраїлі народ збирався докупи в Єрусалимі та співав псалми. Можливо, всі псалми було покладено на музику. Цар Давид створив хор та оркестр, котрі налічували сотні музикантів. Існують оцінки, що іноді в храмі Єрусалима та навколо нього збиралося біля 100 тисяч чоловіків, співаючи прославлення Богу. Почути спів такої великої групи людей то дійсно справляло велике враження. Але тепер храм було спалено, Єрусалим лежав у руїнах, а люди опинилися в рабстві у Вавилоні. Багато мандрівників, приїжджаючи до Вавилона, казали щось таке. «Я перебував у Єрусалимі, коли ці люди відзначали своє велике свято. Вони поприходили до свого священного міста Єрусалима з усього світу. Більше 100 тисяч їх зібралося навколо храму. Після принесення жертви всі люди заспівали псалма. І спів їхній підніс мене над землею у Царство Небесне. Ніколи в своєму житті я не чув такого прекрасного, величного співу. Цей народ, народ Ізраїлю, завжди був нацією музикантів, але тепер вони не можуть співати, вони в полоні. Та прийде час, коли Господь визволить їх, і вони заспівають величну пісню «Хвали та прославлення Господа». Дорогі друзі, наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цього цікавого псалму в нашій наступній радіопередачі. Нехай Господь рясно благословить вас.